halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa islamarkaana aad uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar iyo waliba caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeyga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa talaado bisha julaayna waa sodon sanadkun waa 2019 idaacaddeenna subaxnimona waxaa wadirin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri.
waad ogtihiin caado soomaalidu ay iska leedahay oo waxaa jirta gudniinta farcooniga ah waxaa jirta caado kale oo inkastoo caadooyin wanaagsan ay jiraan caado kale oo foon xuno iyaduna ah gabdhaha lagu dhisayo iyagoon aan weli qaan gaar ahayn oo da'dii guurka aan gaarin waxyaabo aynkaas ayaanu soo falanqaynay oo
waa kulan lagaga wada xaajoonayo xuquuqda taranka oo lagu qabtay dalka Jabuuti warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan mas-uuliyiinta laga soo doorto deegaanka Gaarisa oo isku mandhaafsan dhaqaale deegaanka loogu deeqay.
qodobadaasi weliba warbixino kale oo ku saabsan heshiiskii dhanka doorashooyinka ee ay dhowaan wada gaareen xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland iyo weliba tallaabooyin dowladda Kenya ay kula dagaalamayso dhanka musuqmaasuqa ayaad maqli doontaan ee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka ee dalka Suudaan ayaa toogasho shalayto waxay ku dileen shan qof si ay u kala kaxeeyaan dibadbaxayaal sudaasana waxaa sheegay qabanqaabiyaasha dibadbaxa. Guddi dhaqaatiira ayaa wuxuu sheegay in ciidamada dadkaasi dibadbaxaya arday ahaayaal cubeyda ay sidoo kaleeto ay dhowr qof ay ku dhaawaceen. dadka dhaawaca badankooda ayaa waxaa laga soo toogtay madaxa, caloosha iyo lugaha sida a p uu u sheegay dhakhtar la yidhaahdo Mustafa Maxamed oo ka howlgala Al Cubeyd. dibadbaxayaasha ayaa isu soo abaabulay si ay markaasi uga ishtakoodaan adeegyada gobolka oo gabaabso noqday iyo wax ay ku tilmaameen xadgudubyada ciidamada jooga halkaasi. dilkan ayaa imanaya maalin ka hor wadahadallo la wado ama la doonayo inay sii socdaan ee u dhexeeya hogaamiyaasha militariga iyo kuwa mucaaradka oo hadda si wada jir ah u haya maamulka dalkaasi si awood qaybsiya.
isbaheysiga sacuudiga hogaamiye ayaa duqeyna dhanka cirka oo ay ka fuliyeen suuq yaalla waqooyiga dalka Yemen ku dilay ugu yaraan 10 qof oo caruuri ku jirto islamarkaana ku dhaawacay in ka badan 20 qof oo kale. waxaana sidaasi ku waramay howlwadeennada iyo weliba warbaahinta kooxaha xuutiyiinta. kantaalaha ayaa ku dhacay suuqa Altaabid oo ku yaalla waqooyiga gobolka Sacda ee dalkaasi Yemen, iyadoo arrintana lagaga aargudanayay weerar ay loo adeegsaday diyaaradaha droniska oo ay xuutiyiintu la beegsadeen saldhig dhinaca cirka oo ay sacuudigu leeyihiin. afhayeenu hadlay isbaheysiga sacuudiga ayaa xuutiyiinta ku eedeeyey in iyagu weerareen suuqaasi si ay u carageliyaan dadka yemaniyiinta iyaga ka soo horjeeda.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idilan hay. guddiga xuquuqda aadanaha ee dalka Jabuuti ayaa waxa uu qabtay kulan ay ku soo bandhigayaan qodobada xuquuqda taranka ee uu ka mid yahay gudniinka fircooniga, waxaana kulankaasi qayb ka ahaa qaramada midoobay iyo wakiilla matalayay bulshada rayidka. wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixin uu amuurtaasi ku eegayo wuxuu nooga soo diray magaalada Jabuuti.
kulankan waxaa kaloo ka qayb galay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bulshada iyo mas-uuliyiin matalaysa culimada diinta islaamka, haweenka iyo sharciyaqaano. gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee Jabuuti Suleymaan Cumar Cudin ayaa iga waramay hawlaha kulankan.
bishii shanaad ee May 2018 waddankayaga waxaa maragtay ay u geeyay warbixin golaha sare ee xuquuqda insaanka ee Geneva. warbixinta dabadeed waxaa halkaa lagu soo siiyay wadanka Jabuuti 177 recommendation la yiraahdo ayaa la soo siiyey. kuwaas deed waxaa maanta aanu samaynay intii in xaquuqda taranka ku saabsanayd 1977ka ay kamid ahayd ayaanu halkan ku falanqaynay sidii aan dawladda aan ugu garab gelin lahayn hirgelinta komandasoonyadaas ayuu ahaa muddo amaanta halkan ku qoranay in waxyaabo wanaagsan way nooga soo baxeen
xuquuqda taranka maxaad kala baxdeen bulshadii raidka ee halkan aad kula kulantay
waxa ay u badan tahay waxyaabaha inaan dawladda ku garab galno ay tahay waxa weeyaan waad ogtihiin in caado xuno Soomaalidu ay iska leedahay oo waxa jirta gudniinta farcooniga ah waxa jirta caado kale oo inkastoo caadooyin wanaagsan ay jiraan caado kale oo foon xuno iyaduna ah gabdhaha lagu dhisayo iyagoon aan wali qaan gaar ahayn oo da'di guurka aan gaarin waxyaaba aynkaas ayaanu soo falanqaynay oo sidii aanu dawladda iyo ururada caalamka ugu garab geli lahayn hirgelinta hawlahaana aanu goosan
Fadumo Cali Shire oo ka tirsan hay'adda qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha bulshada ayaa ii sheegtay waxa uga soo baxay kulankan
waxa ka soo baxay waxyaabo tayo leh halkaan kuma joogsanayso insha Allah waa la sii wadayaa sidii aan dadkeena uga dhaadhicin lahayn xuquuqahaas waxay leeyihiin waayo waa xeer in qof kasta bini'aadam ogaado
arrimaha bulshada oo kale xuquuqda taranka waa laf dhabar marka jiilashii soo kacayila way jiraan generationadii kala duwanaa Jabuuti kale marka maxaad ku qiimeysaan qaramada midoobay dadkeena
wallahi jiilasha soo kacaya meelo badan ay ka helaan fariimaha way jirtaa andhawna waxaanu leenay laan dhalinyarada la shaqeysa oo la yiraahdo peer educateur waxay kala hadlaana waa caafimaadka taranka ururo ku saabsan oo waxa ka shaqeeyaan way jiraan sida ADPF to kale may hadana maxay heeday meelaha xarumaha isugu yimaadaan dhalinyaradana gubaabada waa looga sameeyaa ururo dhalinyarana way jiraan iyaguna oo maxay heeday ka qayb gala shaqooyinka waxaan jecelahay inaan soo nooleyno hadii Ilaahay yiraahdo nadaam ku jirjiray iskuulada taas oo ay wadaan wasaaradda haweenku
Ismaaciil Saciid Axmed oo ah gudoomiyaha golaha qaran ee bulshada rayidka Djibouti ayaa isna faahfaahiyay kaalinta bulshada rayidku ay ku leedahay hawshan
shirka maanta ka soo qayb galay wuxuu la xiriiray oo shirka hore baan u gelinay si loo xoojin lahaa loo hirgelin lahaa droit de l'homme waxa kan ah xuquuqda aadamaha kana gaar wuxuu ahaa dimuqraadiyadda caafimaadka taranka xuquuqda taranka iyo ahaa marka sidoo gudoomiyuhu sheegay ba recommendation badan oo dunida laga gaaray iyo mataqaanay lagu soo bandhigay xagan kuwada inta badan waa iskoolnimada mashkalad iyo waxa diid wada jamacada qurmaan ka dhaxaysa waa dad baa ku wada jira dawladda Afrika ku jira kuwa Islaam ku jira marka wax guud ahaan badan dad ugu wada jirta ayaa la wada gaaraa haddana dani bagiil haashis u jira gelin uu la jiraa baa liiri waxyaalno gaaran way jiraan tii doona ku waxaan leenay dad dhaqan iyo diin leebaan oo dhaqanka gaar ah marka waxay muhiimtu waxay ahayd xugta markaan helo in mataqaanay la saxo la jilciyana recommendation-ka si uu hirgeli lahaa
qaraaradii
si uu hirgeli lahaayeen ayaa ahayd si fiican ma taqaan waan wala fugurnay iyadii wax galana waan soo hadal qaadno wax badan baan isla garanay anaguna hadaan gudida hadaan nahay
mitadna maxaa tahayniga kaalintina bulshada rayidka hawlahan kale marka la gelayo kaalintina maxaa tahay xagid kaga hagaagaysa
kaalinteeda horta waa wacyi gelin laakiin haddana waxa weeye inaan ka qayb galo go'aan go'siga marka waxa la sameeyay maadaama hawsha aan kan naga marmin oo kulliin hawsha aan galayno haddana dhiriga marka la saaray dabka baa inaan u joogno oo la kashino oo ma taqaanay la macmal xilino oo ila iyo ma taqaanay muhiimah
Ramadan Muse VOA Djibouti
Atana Garissa qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doortay deegaanka Garissa ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa isku mari la hanaanka loo isticmaalayo lacag la sheegay in loogu deeqay deegaanka ay ku nool yihiin dadka qaxootiga ahi iyadoo mas'uuliyiintu midba midka kale ku eedeenaya in uu isagu isku koobay deeqdaasi wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire ayaa la xiriiray mas'uuliyiinta lacagtan ku muransan isla markaana warbixintan ku yeegaya
qaar ka tirsan hoggaamiyasha gobolkan ayaa ku andacoonaya malaayiin lacag oo bangiga adduunka uu siiyey qaybo badan oo ka tirsan countiga Garissa in siyaasiinta qaarkood ay gacanta ku shubteen ayna u isticmaalayaan si lacag ayagu ay leeyihiin marwada Garissa County laga soo doortay Canab Suubo Guure ayaa ku eedeysay mudaraha laga soo doortay degmada Faafi inuu marin habaabiyey malaayiin lacag oo bangiga adduunka uu siiyey deegaanka Faafi.
Midtalan hadda Faafi markaan ka hadlo, lacag waxaa soo gashay 1.2 billion lacag ah ba Faafi bis loogu talagalay. Ninkii walaalkii Faafi laga soo doortay wuxuu sameeyay asiga bisa isku koobay meesha. Dadkii localskii miiciisi shaqaalihii la rabay in loogu talagalo waxaa la siiyay dad kale oo ajnabiya la siiyay.
Marwa Carab ayaa sheegtay mashaariicda malaayiintaasi lacagta ee bangiga adduunka ka timid lagu sameyn lahaa ilaa iyo haatan shacabka ku dhaqan deegaanka Faafi aan laga wargelinin xoog fara badan aysan ka hayn. Mudanahana wejiga ka dadbayay inuu soo horjoogsado shacabka ku dhaqan deegaankaasi.
Wallaahi wax ku sheegaya malaha, waayo wax horumar oo soo socdo hormarkii u horeeyo oo shaqaalihii u horeeyo hadii waa laga bilaabo dad oo ajnabi ah hormarka Faafi u soo socoto maxay tahay? Dadkayga way ku faraxsan yihiin. Shalay marka aan tagana shaqadaas joojiye dhayn waan ku duceyneyna garabaana ku nahay. Wallaahi xariirka anaga hay'adda waan la shaqeynay. Waan ku sheegayo aan ku leeyahay waraaqaha aan qornay. Arintana arin soconaysa ma aha, already waa la istaajiyay. Laakiin MB xariir lala yeeran karo ma aha. Qof kasta wajigiisa loogu taga. MB xariir aan yeelan karno intaan isku umaano, waayo nimankii kala na sharfeen MByaashi kale oo labadii laga soo doortay Garissa County way na sharfeen oo way nala fadhiisteen oo wixii jiray noo sheegeen. Asaga kullay wuxuu la dhudhuumanay asaa garanaya, laakiin kuwaanjada Garissa Premier wal isku umaan.
Mudanaha Cabdi Kariin Cusmaan Ratti mudanaha eedeyntaasi marwada u soo jeedisay ayaa dhankiisa sheegay inaysan waxba ka jirin eedeymahaasi marwada ay soo jeedisay, asagana uu keliya halkaasi ka yahay xildhibaan tashiyada shacabka lala galanaya heed oo keliya in horumar lagu gaarsiiyo lacagahaasi.
Saa ogsantahay sida horta annaga lacagtan gacanta kuma hay, lacagta laga hadlayna waa 1,500,000,000,000. Marka waxayna hoos imaaneysaa xadiidka madaxweynaha. Marka waxaan aan controlay maaha, lacagana aan gacan ku hayna maaha, waa ben world bank iyo wuxuu dhexaysa national governmentiga. Marka ni maadaama la isdoortay Faafi, waa inaan sheegaa aan la eega jeerna uu la ogaado lacagtan saan loo isticmaalay. Lacagtan gacanta ku hay maaha, anigu waxaan gacanta ku hayaa CDF. Marka CDF haddii la weydiina waan ka jawaabaya. Saan aaminsanahay adina lacagta gacanta ku haysa badari baan bixiya
Abdikariin ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in lacagahan aysan keliya ahayn kuwa loo soo dhaadhiciyay deegaanka Faafi, balse ay jiraan lacago kale oo la geeyay deegaanka Dadaabiye Lagdeera, marwaduna deegaanadaasi laga soo doortay, balse ay tahay waxay u dhiraandhirinaysa lacagahaasi deegaanka Faafi dhankeeda maray siyaasadiya in ay doonayso lacagahaasi in ay dacwad geliso kadibna bangiga adduunka dib oola laabto.
Marka mashruucan waxaa waaye Dadaab, Faafi iyo Lagdheera. Kee sheegaysana xelada maamul county waan ahay, maxay waa lin Lagdheera iyo Dadaab? Marka waa iska fahmi doontaa maxayna kulli qof maartay laadiijinaya inuu yahay, taasna waxaan leenaa waana si daro. Marka kulley ummadan way faahfaahsan tahay waxaan isleeyo.
Khayridhaanta marwadaasi kasoo yeeraysa ayaa dareen fara badan waxay gelisay shacabka ku dhaqan gobolkani. Walow lacagahaasi la iyo haatan si toosan loo soo dhaadhicinin, balse dowladdu haatan gacanta ku haysa lacagahaasi deegaanada dadka qaxootiga ay ku dhaqanayeen ay noqon doonaan deegaanada sida Waafiga uga faa'iideysan doono, balse la iyo haatan waxaa shaki la gelinaya hay'adda deegaanadaasi laga leeyahay oo lacagahaasi gacanta loo geliyay dadka in si khalad ah u isticmaalaan. Khatra Iimaan Segat oo ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka Garissa County ayaa VOA da u sheegtay cid walba ka hadasha lacagahaasi dacwadna ka geyso inay horumarka gobolka ka soo horjeedo, waxayna sheegtay in laayo haatan lacagahaasi yihiin lacaga dowladda Garissa County iyadoo ay ka tirsan tahay soo mari doono xildhibaanada baarlamaanka ay noqon doonaan kuwa dusha ka ilaalin doono.
Dhaqaalaha waa dan siyaasad kuma roono, waayo mashruucan wuxuu dan ugu furan yahay deegaanka. Marka haddii annaga aan dadkii deegaanka ka imaadano u dhasha aanahay, wixii horumar oo dadkaina loogu soo talbo inaan taa siyaasad gelino qayli gelino lugta saarno kuma jirto. Haddii aad saa samayso waxay noqonaynaa adiga gaar ahaan istaragtad aad noqon. Waxba luquma hadda yeyna dhexgelin annaga horumarkii dadkaaga ninka isteego, annagana waxba iskuma reebayna dadkaagana banaanka laga maro horumarka wax loogu qabto. Yaan doorayna siyaasad fadlan yaa la soo gelin arrinta dadweynaha.
Lacagaha sidii waxay noqonayaan kuwa haatan shacabku ay dhagadhageynayaan, halka lacagahaas ay mari doonaan cidda maamuli doonta iyo sida loo maamuli doono. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland ayaa sabtidii heshiiska gaaray muran muddo ka taagnaa doorashooyinka soo socda, iyadoo guddoomiyaasha saddexda xisbi ay kala seexdeen heshiis arrimaha taagnaa laga gudbayo. inkastoo heshiis la gaaray ayaa haddana aan lagu xusin saami qaybsiga oo ahaa qodob aad u muhiima, haddaba muxuu siyaasadda Soomaaliland ugu fadhiyaa in heshiiskani la gaaro? sharciyanse muxuu yahay macnaha uu xambaarsan yahay? waxaa warbixintan ku eegaya wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakule.
saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa heshiis ku gaaray xilliga doorashada la qabanayo iyagoo soo gebagabeeyey murankii muddada badan u dhexeeyey oo saldhig inta badan u ahaa muran ka taagnaa komishinka doorashooyinka ee Soomaaliland tiradooda, taasi oo ay qalinka ku duugeen saddexda guddoomiye xisbi oo kala ah madaxweynaha Soomaaliland Musabbiixi Cabdi oo guddoomiyaha xisbiga kulmiye, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo guddoomiyaha xisbiga Wadani, iyo Injineer Faysal Cali Waraabe oo guddoomiyaha xisbiga Ucid. haddaba arrintani marka sharciga laga eego muuqaal sidee ayay leedahay? waana maxay mabda'a ay xambaarsan tahay sharci ahaan? garyaqaan Axmed Yuusuf Nuur Guruuce ayaa sharaxaad ka bixiyey heshiiskan oo isagu ugu magacdaray isfaham guud.
xisbiyadu wax midaysan oo ay ku heshiiyeen sharci ahaan ama sharciyan goordhowcid qabanaya oo loo tixraaci karaa ma jiro. caqabadihii doorashada ku xirnaana waxay ahaayeen kuwo soo jiray iyadoo aanu abuurminba khilaafkan shalay asxaabtu ku heshiinayeen, kaasoo ahaa arrinkii saami qaybsiga oo madaxweynihii hore ee Axmed Siiraan iyo saddexda guddoomiye xisbi ee midiimika madaxweyne yahay labana yihiin labada xisbi mucaarid guddoomiyeyaasha uu ku yidhi go-aanka soo gaadha, hase yeeshee ay go-aanka gaadhi kari waayeen kuna soo celiyeen madaxweynaha Axmed Siiraan ina dib u riixay. sidaasaana keentay in sideed sanad iyo sideed iyo sideed sagaal bilood dib loo dhigo doorashadii baarlamaanka xilliga. arrintii saami qaybsigu halkii bay taallaa, shalayna lagama hadlin, asxaabtuna arrinka wadan kagama hadal. sidoo kale waxa iyana carqalada qodobada shay lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in komishanka dambe la dhaariyo shan iyo tobanka bisha tobnaad ee sanadkan. xeerka diiwaangelintuna wuxuu dhigayaa in diiwaangelinta la diyaariyo lix bilood ka hor xilliga doorashada. halkaa waxaa ka muuqatay iyadoon wax kaleba la eegin inay qasab tahay in doorashadu xilligii loogu talagalay ay dib uga dhacdo. dib u dhacaasi inuu noqon doono mid farsamo oo komishanka cusubi soo diyaar gareeyo kumay caddaynin heshiiska shalay xisbiyadu sidii heshiiskii 2008 Sebtembar 6 qodobka caalamku keenay lagu caddeeyey inaan arrinta doorashada guurtida soo fargelinay. arrintaa iyana waxaa loo daayey golaha guurtida oo marka la hordhigo in golahan loo baahan yahay waqti dambe loo kordhiyo isna go-aanka gaadhi doona. markaas shalay waxaan oran karaa saddexda xisbi awooddoodii siyaasadeed waxay ku wareejiyeen labada gole si midna go-aan uga gaadho heshiiskii shalay ay gaadheen oo aanay wax qudhow soo jeedin in ay si guud uga codsadeen inay go-aan u gaadhaan. arrintii muddo kordhintana waxay u daayeen golaha guurtida wax ay ku heshiiyeen oo cid qasbaya oo cid goordhow loo tixraacaana ma jiro. hase yeeshee waxaynu odhan karnaa heshiiska shalay wuxuu ahaa maadaama muddo leerba xisbiyadu heshiin waayeen isfaham guud oo xumad jamira oo beesha caalamku ka shaqaysay.
dhinaca kale, la taliyaha golaha wakiilada Soomaalilanna dhinaca sharciga Cabdiraxmaan Hirad Jaamac ayaa isaguna faahfaahin ka bixiyey aragti ahaan sida uu ugu muuqda heshiiskan ay saddexda xisbi wada gaareen.
heshiiskani runtii waa heshiis u badan in laga heshiiyey fahamkii guud ee siyaasadda ee la xiriiray arrimaha doorashooyinka. meelaha qaarna wuxuu saameynayaa sharcigu saameynayaa exactly qodobka aad sheegtay waa kamid ah oo ah in laga heshiiyey tiradii komishanka xubnaha komishanku ay noqonayeen oo xeer uu jideeyey xeer number 20 2002 oo heshiiska ay ka muuqatay in xeerka mooshin golaha ka bilaabma lagaga bedelo oo waxa weeyaan ay noqoto arrin tirada xubnaha komishanka laba xubnood lagu daro. sharci ahaan arrintaasi waa waajib golaha wakiilada u yaala oo waxa weeyaan mooshinku sida xeer hoosaadka dastuur iyo muxuu ahaa golaha wakiiladu uu tilmaamaya habraac sharci baa loo maraa, procedure baa loo maraa, qaabka loo geliyo waxa faahfaahiyo xeer hoosaad. marka mooshinku wuxuu noqonayaa un waa tallaabo sharciyo golaha ka bilaabmaysa in ay keenaan soo jeedin mudanayaasha uu ku xalaaloobayo mooshinku inay u soo gudbiyaan shirgudoonka, shirgudoonkuna uu la talin sharci markaa in heshiiska in mooshinkaasi waafaqsan yahay xeer hoosaadku waafaqsan yahay dastuurka. marka la talinta sharci shirgudoonka ay helaan haddeetana golaweyne loo gudbiyo, golaweynuhuna markaa ka doodo qodobka mooshinku uu bartilmaameysanaya in wax ka bedel lagu sameeyo. marka haddii aan u eego legitimacy-ga guud waxaa yeelanaya golaha wakiilada siyaasad ahaana waa arrin fudud in la raaco oo wax weeyaan la hirgeliyo sababta ah waa faham siyaasi guud oo ay danayaashay siyaasadda oo xisbiyadu ugu muhiimsan yihiin ay ka heshiiyeen in xeerka wax ka beddel lagu sameeyo gaar ahaan qodobka 12aad oo tilmaamaya xubnaha commissionka doorashooyinka waxay number 20 hadhowna marka xubnahaasi ay ku noqdaan xubno loo raaco qaabka loo soo xulanayo xubnaha guud ee commissionka doorashooyinka qaranka
talaabadan ayaa si guud waxa u soo dhaweeyay shacabka Soomaaliland oo u arka qadiyad siyaasadeed oo ka horbaxday qabashada doorashooyinka Qadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
waagaag dhageystayaal markana dhamaantiin ba subax wacan wanaagsan hadayna dib ugu noqono dhinaca arrimaha dalka Kenya hay'adaha ka hortaga musuqmaasuqa iyo waliba laamaha amaanka ee dawladda Kenya ayaa bilihii la soo dhaafay waday baaritaan iyo waliba dabagal ay ku hayaan mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda kuwaas oo lagu tuunsan yahay in ay ku lug leeyihiin loosashada hantida dadweynaha waxaana 22-kii bishan ciidamada dambi baarista ee Kenya ay xabsiga u tacaabeen wasiirkii maaliyadda ee dalkaasi Henry Rotich kadib markii lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa musuqmaasuq lagula kacay bilyan dollar oo ay dawladdu ugu talagashay in lagu dhiso biyo xireeno iyadoo markii dambana lagu sii daayay ganax lacageed hadaba maxaa xilligan keenay in dawladda Kenya ay qaado tallaabooyin ka dhana musuqmaasuqa wariyaha VOA da Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin amurtan ku eegay naga soo diray magaalada Nairobi
lamaha amaanka iyo kuwa dambi baarista ee dawladda Kenya ayaa waxay si gaar ah ay dabagalkan ay ugu hayaan mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda kuwa heeris maamul iyo kuwa dawladda dhexe kuwaas oo looga shakisan yahay inay ku lug leeyihiin bilyan dollar oo la musuqmaasuqay arrintan ayaa soo bilaabatay kadib markii uu dhawaan madaxweyne Uhuru Kenyatta uu shaaciyay dagaalka ka dhanka ah musuqmaasuqa oo mashaqo badan ku haya gudaha dalka Kenya waxaana dagaalkan ka dhanka ah musuqmaasuqa ee dawladda Kenya ay wado oo soo bilowday bartamihii bishii 8aad ee sanadkii hore xilligaas oo madaxweyne Uhuru Kenyatta uu dacwadoogaha guud ee dalka Kenya u magacaabay Nuruddin Maxamed Haaji waxaana wixii markaas ka dambeeyay jirtay in dacwado lagu soo kala oogay mas'uuliyiin iyo xafiisyo kala duwan oo ka kala tirsan dawladda Kenya 22-kii bishan ciidamada amaanka ayaa xiray wasiirkii maaliyadda ee dalka Henry Rotich iyo xubno kale oo ka tirsan xafiiskiisa kadib markii lagu soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq loo geystay dhismaha laba biyo xireen oo ku yaala ismaamulka Elgeyo Marakwet ee dalka Kenya maxkamadda ayaana goor dambe Mr. Henry Rotich ku sii deysay damin lacageed xafiiska dacwadoogaha guud ee dalka Kenya Nuruddin Haaji iyo laamaha amaanka ee dalka oo sii wada dabagalka lagu hayo xubnaha lagu tuumayo musuqmaasuqa ayaa sidoo kale xabsiga u taxaabay gudoomiyaha ismaamulka Kiambu Ferdinand Waititu iyo xaaskiisa Susan Wangari kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay ku lug leeyihiin lacago la musuqmaasuqay aqoonyahanada iyo falanqeeyayaasha ayaa arintan ku tilmaamaya inay tahay mid uu maamulka madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku doonayo inuu wax uga qabto musuqmaasuqa baahsan ee ka jira gudaha dalka Kenya iyo sidoo kale in madaxweynaha iyo xukuumadiisu ay taariikh reebaan Professor Abdulwahab Sheikh Abdi Samad waa aqoonyahan falanqeeya arimaha Afrika
wasiirka yani maaliyadda dalka Henry Rotich iyo Bamana Secretary labada wax lagu eedeeyay inay qandaraas siiyeen shirkad Talyaani ah qandaraaska soo kacisay 6.2 bilyan oo lacagta Kenyanka ah waxa la sheegay 19 bilyan kamid inay had ila inay baxday la sheegay marka wuxuu markan go'aansaday in macnaha waxa weeyaan musbasqa dadka ragaadii oo ka bilaabo kor oo ka bilaabo oo marka hoos u daadaga in imanka waxa la xiray wasiirka maaliyadda Henry Rotich waxa la xiray ninkii u weynaa environmental yani neemankii u weynaa ayaa la xiray waxaa la xiray bamaas sekretariga la xiray wadarkaysaa yani governor of Kiambu asna waxa waye waasna waa la xiray imanka waxa lagu raadjooyay laba kala wasiir in la soo qabto marka la xiro gudaha la dhigo wadankan sida qaarada Afrika ba yani ay aan ku noqotay adag ugu weyn wadanka uu leeyahay waxa waye musuqmaasuq qabayaan dalka musuqmaasuq ba ragaadiyay marka madaxweena wuxuu doonayaa in inay musuqmaasuq la dagaalamo oo tuso in hata uu ka bilaabo kor uu ka bilaabo waana markii ugu horeysay ee nin wasiir ah oo macna ay aan xil hayo macna wadan Kenya lagu xiro afrikaan waxa waa wasiirka labaad weeyaan wasiirka ugu horeeyay ee afrika ee musbaasqa lagu xiro wuxuu waa wasiirka arrimaha gudaha wadanka Botswana oo sanadkan bilowgay si isagoo ka imaad wadanka Dubai yaani markuu garoonka kasoo degay macna yaani qolada xisa lagu xiray oo macna ka lagu katiyay وأنا قارض أفريقيا وزير كلابات يسوي حلها يسنا يعني لقبته أو جودها على بيجو يعني ما كتر حين موجين يسا إن دولة كي من كيسو جيستي ما راح تسر سر يقرنك إن يكبر لوضو أو مركاي هوس وده جيسو لدجالنك مسماسقة
مسؤولين تسوماليدا أي أسيدو كلكم إذا دت كسيدا جارك أه إيش اللوجو هيو إنك استوى ولي وسنجرين مسؤول سومالي أه أو ولي مسماسق لجوسو إيريجي
حبك ما دوينا كيان إنت هذا كلام دت كسوماليدا كيان كأ ودنا كنقول له حيلك وحيل مديهين كيان نتسكيل مديهين نمك استوى مسماسق لجو قبطو أما رجع ودنا كار يعني كقيب كقيب قات مسماسقة استناوي حوجهها يا شرعي يوجهها يا مارت شرعي يوجهها يا أنت بدنا كويريين أو زيرم عنا هالوجه يو قربش الصومالي دو كويريين لكن نكستو معنا الصومالية أو نكستو كينيا نم الصومالي هذا سنو حاول مسماسق ولا أدري وأنا لا أدري قلما يا دول دو كتبان تري أدري قلما طول أدري تري
مسماسق كجرا دل كان كينيا يا جاري مال سره وحنا دولة دو أي وضع قرش كبد دلنا كوي خوري كاسو أي كدو نيسو إن الشرعية كحكم يسو أرنتني إنكستو دتك قارة الشيء جيا إن أرنتني أي وقت بدن قادم دونتو خضر محمود حريد في او اي نيروبي
و تحياتنا هادق السيالة بالغيبه موسيقى دانجل عنو هستي دوف كسو دوادا عددكي محمد احمد يو مغول
شعيل كندا وعي شعيل كندا لزوغي شعيل كندا سدي شعيل كندا وعي شعيل كندا لزوغي شعيل كندا سدي شعيل كدمتا صدواتي هالشتي حداد يغدا قاغدي شعيل كدمتا صدواتي هالشتي حداد يغدا قاغدي Ballinan kudirado, ballinan kudirado. Dehzan hidanaya, mal mal bandi thaisane. Dehzan hidanaya, mal mal bandi thaisane. No, no. Dof 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 no le kulante hadan thalin ashaga so im so nogo dof 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 no le kulante hadan thalin ashaga naqso ibu sonogo sonogo
amba digu kama fulo amba digu kama fulo dambal wada beerko sidaan dhaxal yeeshe waagaag dhigaystayaal waa codadka fanaaniinta maxamed axmed kuluuc iyo waliba xaliim akhriif magool heestaasana googabo ah idaacaddayda subaxnimo waa ibraahim xasan daandur iyo anigu cabdixakiin maxamed shuruuc oo idaacadda si wada jiray la socodsiinayay iyo wala soo saartiisu iyo isku dubaridkii bashiir abikar cabdilaahi iyo guud ahaan bahda v o idin leh sidaayo nabadgelyo
Yeah.